Maður Reykjavíkur kjördæmis Norður Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, það er margir yfirlýst af minni hálfu að við eigum að hverfa frá hinum mörkuðu tekjustofnum í stærstum atriðum. Þar vegur nú auðvitað þyngst bara ráðstöfum bensínpeningana inn í vegagerðina og aðrir slíkir liðir. Það eru hins vegar nokkri liðir sem að réttlæta má að hafi sjálfstæða tekjustofna og markaðar tekjur. Fjármála eftirlitið er kannski sú stofnun sem að ríkustu rökin standa til að hafi það og það er vegna þess að ólíkt vegagerðinni til dæmis, þá er gerð mjög skýr krafa það að fjármála eftirlit í hverju landi sé sem allra sjálfstæðast. Það er vegna þess að það þarf að hafa stað gríðarlega mikla fjárhagslega hagsmuni og það þarf þess vegna meðal annars að vera eins langt frá allri pólitískri spillingu til að mynda og mögulegt er. Og þess vegna er reynt að standa þannig að tekju öflun og fyrir það að það sé ekki upp á náð fjárveitinga frá ári til árs að sækja, heldur sé einfallega sjálfstæður tekjustofn og sem að þar er lagður til og standi undir því. Þetta er auðvitað ekki alveg einfalt og ekki alveg auðvelt og auðvitað þarf fjármála eftirlitið eftir sem áður samþykki Alþingis fyrir þessum sjálfstæðu tekjustofnum sínum, en þau rök eiga þó nokkurn rétt á sér varðandi fjármála eftirlitið og aðrar stofnanir hugsanlega sem að eiga að hafa mikið sjálfstæði. En ég tel að leið og við föllum frá að mestu leiti mörkuðum tekjustofnunum vonandi þegar á næsta ári að þá tökum við aftur umræðuna það hvort að þessi rök fyrir sjálfstæðum tekjustofnunum FMS séu fullnægjandi.
Þá veitir andsvar öðru